Je streda 15. januára, meniny má Dobroslav a bude dnes zamračené, mlisto, najvyššia denná teplota minus 2 až 3 stupne a pozor na poľadovicu. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Najsledovanejší proces v histórii Slovenska v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pokračoval druhým dňom pojednávania. Vypovedal Zoltán Andruško, pred súdom povedal, že vraždu si objednala Alena Žužová, napokyn Mariana Kočnera. O voľbu poštou požiadalo cez aplikácie 86 tisíc Slovákov v zahraničí. Občania mimo územia Slovenska musia volebné lístky poslať späť najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami, ktoré budú 29. februára. Prepustenú profesorku Máriu Bielikovú zoberie Fakulta informatiky a informačných technológií STU späť. Oznámil to rektor STU, ktorý médiám prečítal spoločné kompromisné vyhlásenie všetkých strán. Na fakulte je už mesiace napätá situácia medzi bývalou dekankou Bielikovou a novým dekanom Kotuliakom. Únia miest chce meniť volebný systém a financovanie samospráv. Vzorom má byť dánsky model a zrušiť chce aj župy. Diskusia by sa podľa únie mala začať po voľbách. Druhé najväčšie mesto v Austrálii, Melbourne, má po masívnych požiaroch najhoršiu kvalitu ovzdušia na svete. Ovplyvnila aj kvalifikáciu na Australian Open. Organizátori museli obmedziť tréningy pre hráčov. Hustota dymu v meste dosiahla takú úroveň, že v meste sa aktivovali protipožiarne alarmy. Pomôcť by mohol dážď v najbližších hodinách. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Najprv bol veľmi aktívny na svojej stránke Ďateľ. Neskôr sa odmlčal a zmizol. Peter Todt bol najprv novinárom, potom siskárom a neskôr sledoval pre Mariana Kočnera novinárov vrátane Jána Kuciaka. Svedčil proti nemu v kauze zmenky a svedčiť má aj v súdnom procese storočia v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice. Viac o Petrovi Tótovi už so šéfom domáceho spravodajstva Matúšom Burčíkom.
Rozhodol som sa však, že svoje postavenie v trestnej veci vraždy Jána Kuciaka zmením. Nebudem viac utajeným svedkom a budem vypovedať ako obyčajný svedok. Rozhodol som sa tak okrem iného aj preto, aby som uľahčil situáciu orgánom činným v trestnom konaní, pretože výpoveď svedka pod svojou identitou má predsa len väčšiu váhu v trestnom konaní a ja chcem, aby boli vrahovia Jána Kuciaka potrestaní.
Matúš, čo je teraz s Petrom Tótom? Už sme o ňom dlho nepočuli.
No Peter Todt, ako si sama povedala, tak bol ešte pred časom pomerne aktívny. Vystupoval na sociálnych sieťach. Stala sa tá situácia, keď sa ukázalo, že je pomerne dôležitým svedkom, nie len teda v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale aj v druhom prípade, kde vystupuje Marián Kočner, to sú tie zmenky v televízii Markíza. Najprv vystupoval ako utajený svedok, potom teda priznal, že je to on a vystupuje ako bežný svedok pod vlastnou identitou. Ale už sa stiahol z toho mediálneho priestoru, už toľko neútočí na novinárov a nevypisuje o tom, ako to všetci zle pochopili a ako on má v tej kauze pravdu.
Čím si to vysvetľuješ? Lebo zo začiatku to znelo možno trochu až arogantne. Mm-hmm. Ako je možné, že sa teraz odmlčal?
Špekulujeme, hej. Ale je možné, že naozaj ten psychický tlak, ktorý musel v tej súvislosti niesť, bol pomerne veľký a možno to nedokázal až tak zvládať. Druhá vec je tá, že to mohlo byť nejakou vecou taktiky, že si uvedomilo, že naozaj treba sa trošku stiahnuť a počkať a nechať vychladnúť tú situáciu a uvidí sa, čo bude ďalej.
Denník N zverejnil motáky, ktoré Marián Kočner posielal z väzenia Petrovi Tótovi a tam písal aj, že už si jediný, ktorý mi zostal. Písal mu pokyny, ako sa má spojiť vlastne s Alenou Žužovou. A on sa napriek tomu teda rozhodol svedčiť proti Mariánovi Kočnerovi. Je to účelové? Ide mu o vlastné triko, keď to tak hovorovo nazvem?
No toto, čo hovorí, že to posielanie motákov, to bolo v čase, keď už bol Kočner vo väzbe a Žužová a spol ešte neboli spájani s vraždou Jána Kuciaka, takže tam ešte Kočner mohol mať nejakú dôveru voči tomu Tótovi. Oslovovali sa ako bratia a naozaj povedal, že ty si posledný, kto mi zostal, takže asi naozaj tá dôvera tam bola pomerne vysoká. Keď sa ukázalo, že naozaj cestu Žužovú by sa tá niť dala prepliesť cez Kočnera až k Petrovi Tóthovi, tak až v tej situácii začal Peter Tóth konať tak, že sa odstrihol od toho Kočnera a začal spolupracovať s políciou. Začali odovzdávať dôkazy, materiály, médiá, ktoré získal od Kočnera a začal vypovedať proti Kočnerovi.
Dnes má Peter Tóth prísť na súd práve v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Príde? A ako vystupuje on vlastne v tomto prípade? Ako súvisí on? Aký dôležitý je svedok práve vo vyšetrovaní vraždy?
No tak verme, že príde. Jeho výpoveď je pomerne dôležitá. Podobná situácia bola aj v tej kauze Zmeniek, o ktorej už som hovoril, že mal vypovedať, nakoniec prišiel vypovedať, aj keď za zatvorenými dverami. Myslím, že v súčasnosti nie je dôvod, aby bola pri výpovedi Petra Tótha vylúčená verejnosť. O to môže byť tá výpoveď zaujímavejšia, že ju bude môcť sledovať naživo. A on by mal teda vypovedať nielen o tom, ako dával na pokyn Mariana Kočnera sledovať novinárov, ale teda nielen novinárov, ale aj rôznych iných ľudí, na ktorých Kočner zhaňal kompromitujúce materiály. Ale mal by vypovedať aj o tom svojom blízkom vzťahu ku Kočnerovi. Poznáme, dajme tomu, jeho výpovede z prípravného konania, to znamená, že z vyšetrovania, kde on napríklad popísal situáciu, ako boli spolu na dovolenke v Chorvátsku a kde mu Kočner v rámci jednej debaty povedal, že keby sa zbavil jedného novinára, tak by ostatní dali pokoj a niečo v tomto zmysle. Známe sú vyjadrenia Kočnera voči novinárom, ešte keď bolo na vrchole svojej slávy. A práve preto je pozoruhodné aj to, že ten Peter Tóth, keď bol tak blízko tomu Kočnerovi, tak veľmi ťažko uveriť tomu, že nevedel, čo on všetko robí, čo chystá, čo pácha. Hlavne, ak to je bývalý spravodajský dôstojník a bývalý veľmi šikovný novinár.
On bude možno kľúčový aj v tom, že spojí vlastne Mariana Kočnera s tými fotkami, ktoré mali vrahovia o Janovi Kuciakovi zo sledovania?
No, on ho s nimi už spojil, hej. Tótová verzia je taká, že sledovanie novinárov bolo výlučne na účely prípravy Kočnerovej internetovej stránky Na pranieri, kde on chcel poukazovať na pochybenia novinárov. To však veľmi nesedí so skutočnosťou, lebo naozaj to sledovanie prebiehalo veľmi na jednej strane dôsledne a na druhej strane nešlo o niečo, kde by oni mali podozrenie, že novinári konajú nejakú protispoločenskú činnosť, len proste chodili, sledovali, zisťovali na nich informácie a jedným z týchto novinárov bol Kuciak a práve tieto výsledky z toho sledovania od Petra Tóta išli cez Kočnera až k Alene Žužovej a od nej potom k tým vykonávateľom vraždy.
Vďaka Petrovi Tóthovi má polícia k dispozícii telefón Mariana Kočnera, z ktorého vlastne pochádza celá tréma, Viber aj jeho SMS-ky. Mnohé kauzy z toho vyplynuli posledný rok, naozaj od Dobroslava Trnku až po Moniku Jankovskú. No a to, čo sme videli vlastne, ako obhajujú samých seba Martin Glváč, alebo práve Monika Jankovská, alebo Smer ako taký. Oni hovoria, že ten mobil mal niekoľko mesiacov bývalý Siskár, teda Peter Tóth, a že nevieme, čo sa s tým mobilom dialo a či doňho teda nezasahoval a či tam v podstate naznačujú, že či tam ako keby nenastrčil nejaké konverzácie, ktoré sa nestali. Bude toto podľa teba spôsob otázok, ktoré bude klásť obhajoba Mariana Kočnera, ale aj ostatných obžalovaných v tomto prípade, že sa budú snažiť naznačiť, že Tóth manipuloval s jeho mobilom a že vlastne tá komunikácia je nehodnoverná?
No je to pravdepodobné, lebo naozaj čo iné im zostáva. Pre nich by bolo veľmi dôležité, aby dokázali túto komunikáciu spochybniť. Už naznačovalo tento smer ich konania, že si objednali znalca, ktorý pred časom už verejne vyhlásil, že dokáže spochybniť tú komunikáciu. A teda ani nejde o to, či tam došlo k nejakému fyzickému zásahu do tých prepisov alebo do tých záznamov. Im by možno stačilo len to, keby teoreticky dokázali preukázať, že také niečo je možné a potom by s tým mohli nejakým spôsobom operovať. No ten znalec, ktorého oni oslovili, už je známe, že odmietol s nimi spolupracovať, tak uvidíme, že ako budú postupovať ďalej. Ale naozaj to, aby oni spochybňovali tieto veci, to je momentálne tá ich práca ako obhajcov Mariana Kočnera.
Peter Tóth má za sebou, môžeme povedať, asi zaujímavú kariéru. On bol v 90. rokoch novinár, ktorý stál proti Vladimirovi Mečiarovi. Robil si, môžeme to nazvať, dobre svoju prácu? Asi môžeme.
Áno, áno, samozrejme.
Bol to novinár, ku ktorému aj mnohí mladí novinári vzhľadali, pretože bol nebojacný, boli to ťažké časy. Potom prešiel teda do Sisky a teraz vieme, že robil pre Mariana Kočnera. Ty si z toho sklamaný, že prešiel takú cestu od dobrého novinára až po spojku Mariana Kočnera?
Ťažko povedať, nemám Petrovi Tóthovi nejaký bližší vzťah, takže nemôžem povedať, že by som bol sklamaný, ale skôr je to taký učebnicový príklad toho, že ako môže novinára, ktorý sa zaoberá takýmito kauzami, tá práca prevalcovať. On naozaj bol v tom čase toho mečiarizmu veľmi slávny. Vo svojich knihách, ktoré písal, sám priznal, že mu tá sláva stúpla do hlavy, chcel stále niečo viac. Potom sa mu zapáčilo to, že sa o neho začali zaujímať aj ľudia z tej druhej strany tej barikády. Zrejme mu zachutili peniaze, ktoré s tým boli spojené, a potom už keď si človek zvykne na taký životný štýl, tak veľmi ťažko sa dokáže od toho odpútať a zrejme aj ani Peter Toca od toho odpútať doteraz nedokázal.
On bude teda na súde dnes, ak príde, svedok. Bude svedčiť. Mnohí, a on sa na to veľmi hnevá, Peter Toth, hovoria, že či by už nemal byť obvinený ako spolupáchateľ alebo komplíc. Predsa len my nevieme, či on vedel, čo sa stalo, alebo čo sa stane. Podľa teba má mať aké postavenie?
No v tomto on to urobil celkom šikovne, lebo naozaj pomohol polícii s veľa vecami počas toho vyšetrovania, dodal potrebné dôkazy a spolupracuje na tých kauzach, ktoré sme už spomínali. Na druhej strane, ako som už tiež hovoril, tak není veľmi predstaviteľné to, aby Peter Toth, ak už pripúšťme, že nevedel o tom, že Kočner pripravoval vraždu novinára, tak určite musel vedieť, že čo to je za človeka, že veľa vecí, ktoré robil, robil nelegálne a že to bol podnikateľ s mafiánskymi praktikami. Takže ak by polícia nejakým spôsobom zasiahla proti Petrovi Tóthovi, musela by mať naozaj preukázané to, že on tomu Kočnerovi pomáhal v tejto kauze vraždy. Preukázané to zatiaľ nie je a verím tomu, že má trošku on aj takú ochranu ruku na sebou zo strany tej polície, že tým, že pomohol pri tom vyšetrovaní, tak si ho až tak v rámci toho vyšetrovania nevšímajú.
Vieme, kde je teraz Peter Toth. On viackrát spomínal, že musel odísť s rodinou do zahraničia. Občas sa ešte teda na stránke Ďateľ prihlási väčšinou s nejakým zahranično-politickým komentárom. Kde teraz je Peter Toth?
Neviem, kde je Peter Toth. No tým, že má dnes vystúpiť na tom súde, tak zrejme bude na Slovensku alebo blízko Slovenska. A ani nejak nemám záujem pátrať po tom, kde sa on momentálne nachádza.
Je niečo, čo ty ako dlhoročný novinár, pracujúci tiež v podobných témach, ako kedysi Peter Toth, tiež robíš veľa z prostredia polície, prokuratúry a podobne. Je niečo, čo si ty berieš ako ponaučenie z jeho príbehu?
No asi všetko, lebo rozprávali sme sa už o tom, že tí novinári naozaj majú niekedy veľmi komplikovanú situáciu v tom, aby nesklzli z tej hrany, po ktorej často chodia alebo sa po nej pohybujú. A musíme si naozaj na to dávať pozor, lebo niekedy si to človek neuvedomí alebo si to uvedomí až neskoro, že už tú hranicu prekročil. A preto je ten jeho príbeh pre novinárov veľmi poučný. Ak si chce novinár robiť svoju prácu naozaj dobre a čestne, tak by sa mal týmto príbehom inšpirovať, ale teda myslím v tom pozitívnom zmysle.
Verím, že tak urobíme všetci. Dnes sme sa o tom rozprávali so šéfom domáceho spravodajstva, Matúšom Burčíkom. Ďakujem.
Ako sa cítite teraz, keď obžalovaní sú pred súdom, sú vo väznici a vo väzbe? Cítite sa už bezpečnejšie, lepšie, alebo sa to nezmenilo?
Neviem, ako by som to povedal, my sme nejako tak vnútri akoby zhoreli, nejako tak a neviem, aj keď tam vidím, aj keď sú v tých putách, to nepomáha.
Sme oslavuje 27 rokov a dnes máte úplne poslednú príležitosť, aby ste si kúpili šialene výhodné ročné predplatné. Za 27 eur, čo je len 7 centov na deň, budete mať neobmedzený prístup k obsahu denníka SME a ekonomického indexu až na 1 rok a podporíte tak aj podcast Dobré ráno. Viac na sme.sk/podcast. To je na dnes všetko. Želáme vám úspešný deň a do počutia opäť zajtra.